Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 18. septembar, srijeda, a ekipu u Pragu čine...
Ja sam Mirjana Rakela i pripremam vijesti.
U režiji je Svjetlana Petrović, vaš domaćin danas Sabina Čabarabdić. Od brojnih tema sa Balkana u prvi plan stavljamo inicijativu da se 6 balkanskih država stavi pod zajednički krov ekonomske, parlamentarne i policijske saradnje. Jesu li političari i društva spremni na takav korak? Osim toga, govorimo o napretku rješavanja pitanja manjina u Bosni i Hercegovini te o tretmanu Vojvodine u okviru Srbije. Detalje ćete čuti nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zakon o amnestiji na Kosovu dekretom predsjednice Kosova stupio na snagu. Evropska komisija počela postupak uvođenja sankcija prema Hrvatskoj zbog zakona o hapšenju. Milanović u Saboru rekao da će zakon biti promijenjen. U Hrvatskoj štrajk liječnika i medicinskih sestara. 30 dana pritvora za uhapšene u akciji makedonske policije pod nazivom Špijun. Rusija optužila inspektora UN-a za pristran izvještaj o kemijskoj oružju i tvrdi da iza napada stoje pobunjenici. Javni službenici u Grčkoj u dvodnevnom štrajku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Direktan povod za našu današnju temu jeste inicijativa za osnivanje Balkanske šestorke. Lideri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije trebali bi krajem ovog mjeseca na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda razgovarati o formiranju Parlamentarne skupštine Zapadnog Balkana, te u skladu s tim i svim mogućim zajedničkim djelovanjima. Dimitrije Jovićević vam predstavlja osnovna polazišta.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, zemljama na koje se inicijativa odnosi, već je uputilo takozvani non-paper kao polazni dokument o konstituisanju Balkanske šestorke ili skraćeno G6. Državni sekretar za politička pitanja crnogorskog MIP-a Vladimir Radulović u izjavi za Podgoričku u televiziju Vijesti govori kako bi se na taj način mogla unaprijediti parlamentarna saradnja, ali i regionalna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Da li bi se govorilo o nekoj vrsti balkanske policije, to isto važi i za parlamentarnu suradnju, to ostaje da se vidi, to je na zemljama članicama da pronađu, dogovore se i postignu konsenzus o najoptimalnijim formama saradnje.
Inicijativa crnogorskog ministra vanjskih poslova Igora Lukšića naišla je na odobravanje u Evropskoj uniji, ali i u njegovoj zemlji. Otvorila je međutim i dilemu bi li povezivanje zemalja koje nisu na istom nivou usporilo Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji.
Jer na neki način uvlačenjem u bilo kakvu asocijaciju gdje su članice neke koje imaju probleme vrlo velike kad je eurointegrativni proces u pitanju, na neki način sputavaju i one koji vuku taj proces naprijed.
Kako onda objašnjavate što je takva vrsta inicijative upravo potekla od Crne Gore?
Pa Crna Gora očigledno ima potrebu da u diplomatskom smislu bude važnija i agresivnija nego što to se od nje očekuje, posebno iz razloga što ima velike probleme na unutrašnjem planu, na ekonomskom planu, i mislim da su ovo neki potezi koji bi trebalo ipak da skrenu pažnju.
Za Slavena Radunovića, predsjednika Skupštinskog odbora za evropske integracije, kojeg ste upravo čuli, sve ovo nekako miriše na Jugoslaviju.
Privećuje se naravno jedna sličnost sa našom bivšom državom Jugoslavijom, tim što smo u ovom slučaju otprilike ostali bez Slovenije i Hrvatske, a njih smo zamijenili Albanijom i Kosovom sa zvijezdicom. Tako da djeluje malo kao blida kopija one Jugoslavije, naravno neće se raditi tako čvrsto i zajednici.
Sa druge strane, bivši diplomata Branko Lukovac, koji ispred Crne Gore učestvuje u Igmanskoj inicijativi koja okuplja zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma, ističe je kako je novi oblik regionalne saradnje važan u suočavanju sa onim što još opterećuje Balkan, koga su 90-ih potresali ratovi.
Njega treba dekriminalizovati i ovim zemljama treba pomoći da ovladavaju evropskim vrednostima.
Čuli se crnogorske reakcije. U Srbiji još nema reagovanja zvaničnika. Mediji vijest prenose uglavnom bez komentara ili barem bez relevantnih reakcija. Dijana Vukomanović, članica Odbora za evropske integracije iz vladajuće Socijalističke partije Srbije, kaže da su ideje o takvim integracijama za neku dalju budućnost. Pritom podsjeća da premijer Ivica Dačić uskoro odlazi u Crnu Goru, pa će možda usput biti i o ovome razgovora. Potpredsjednica Socijalističke partije najprije podsjeća na neke slične inicijative.
Izjava gospodina Lukšića nije novina, zato što smo već imali nedavno plasiranu sličnu ideju o osnivanju nekog, da tako kažem, panalbanskog Beneluksa. To su oblici organizovanja država koje već funkcionišu u Evropi, bilo da je reč o Beneluksu, pa čak je i premijer Dačić govorio o nekoj vrsti Balkanskog nordijskog saveta. Međutim, ovdje treba naglasiti jednu bolnu činjenicu za sve nas, znači da smo u nedavnoj istoriji imali to bolno iskustvo međusobnih sukoba, tenzija, interetničkih konflikata i pre bi se to u domaćoj javnosti tumačilo kao stvaranje neke nove Jugoslavije i samim tim bilo osuđeno na propast nego što bi se konstruktivno selo za stopa razgovaralo. Znači ta ideja je za neku budućnost dobra, gospodin Lukšić je još uvijek mlad političar.
Da li mislite možda da takve ideje posredno lansira Evropska unija?
Pa verovatno u razgovorima, ali ja ne vjerujem da je to neka vrsta sugestije, pa da bi onda neki od balkanskih političara izašao sa kopijom te ideje.
Čuli ste šta je Dijana Vukomanović rekla Branki Mihajlović u okviru teme Radija Slobodna Evropa, koja se danas bavi nekom vrstom ujedinjenja balkanskih država.
Korak dalje.
Hajde da zamislimo da će se krajem mjeseca u Njujorku političari sve dogovoriti i razraditi konkretne planove kako ćemo se slobodno kretati i ljudi i roba i kako će ih nadzirati zajednička balkanska policija koja će sprječavati svaki oblik organiziranog kriminala. Ostaje pitanje, jesu li naša društva spremna na približavanje? O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor Enver Kazaz.
Iz najboljih namjera i iz opravdanih razloga, lideri koji dogovaraju takve oblike suradnje, kad se suoče sa činjenicom da su njihove političke elite upetljane u mnogobrojne unutarnje dezintegrirajuće opasne poslove, vrlo brzo odustaju od institucionalnog oblika suradnje i ostaju na deklarativno. Druga dimenzija valja imati na umu da zemlje u regiji nisu ratificirale međugranične sporazume, na primjer Bosna i Hercegovina, Hrvatska ili Srbija, da neprestano traju sukobi oko pojedinih zona na granicama i onda mi možemo reći da su u deklarativnom smislu svi lideri za suradnju, za koegzistenciju itd. A da u praktičnom smislu takva suradnja ostaje. Bosna i Hercegovina je u tom pogledu izložena tržišnoj nelojalnoj konkurenciji iz Hrvatske i Srbije i neprestano kao mala ekonomija poput crnogorske ili makedonske ili recimo kosovske ostaje, tako da kažem, na periferiji ekonomski integrirajućih procesa. Prema tome, valja sumnjati u ono što govore ovdašnji političari, a detaljno analizirati ono što rade.
Analizirao Enver Kazaz, bez namjere da rušimo nešto što nije ni prohodalo, ipak su sve prilike da inicijativa o formiranju zapadno-balkanske šestorke neće otići dalje od deklarativnog zalaganja, jer politički lideri unutar svake od zemalja imaju vlastitih problema, ali i neriješenih poslova jedni s drugima. Uostalom, trebalo bi prvo sačekati kako će se u praksi ostvariti neki već zaključeni poslovi, poput protokola kojeg su prošle sedmice u Sarajevu potpisali predstavnici Ministarstava sigurnosti Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije o osnivanju Centra za policijsku saradnju. Kada se utvrdi da ova organizacija može spriječiti pogranični kriminal i nezakonite migracije, postojaće osnova i da su ostala zajednička djelovanja moguća i realna.
slobodnaevropa.org.
Prije nego se pozabavimo statusom Vojvodine u okviru Srbije te lijepim vijestima iz Sarajeva da bi napokon trebalo biti riješeno pitanje ravnopravnog učešća manjina u političkom životu, opširniji pregled vijesti. Mirjana.
Zakon o amnestiji na Kosovu, dekretom predsjednice Kosova Tifete Jahjaga, stupio je na snagu. Skupština Kosova je taj zakon usvojila u julu, no nakon toga se 13 poslanika obratilo Ustavnom sudu sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti. Sud je nakon toga ocijenio da je proces donošenja i sadržaja zakona ustavan, osim za 9 krivičnih djela, kao što su uništenje ili oštećenje imovine, podmetanje požara, neprijavljivanje krivičnih djela, falsificiranje dokumenata i slično. Ti članovi iz zakona su uklonjeni. Europska unija je korak bliže nametanju sankcija Hrvatskoj zbog toga što službeni Zagreb nije uskladio zakon o izručenju sa europskim zakonodavstvom. Službeni Zagreb ima 2 tjedna da izmjeni svoj zakon ili će se suočiti sa obustavom financijske pomoći i pojačanim nadzorom. Komisija je zatražila dosljednu, brzu i bezuvjetnu korekciju hrvatskih propisa o provedbi Europskog uhidbenog naloga, stoji u saopćenju Europske komisije. Hrvatski premijer Zoran Milanović u Saboru je izjavio da će zakon biti promijenjen i da će tražiti odlaganje primjene zakona. Istodobno, liječnici i medicinske sestre u Hrvatskoj su u štrajku zbog niskih plaća. Bolnice primaju samo hitne slučajeve. A Europski parlament pruža iskrenu političku podršku Srbiji na putu prema Europskoj uniji, izjavili su ministar zadužen za europske integracije Srbije Branko Ružić i Tanja Miščević, šefica tima za pregovore s Europskom unijom nakon susreta sa europskim parlamentarcima. Osumnjičenima za špijunažu i ucjenjivanje koji su u ponedjeljak uhapšeni u Makedoniji određeno je 30 dana pritvora odlukom istražnog suca. Uhapšeni se terete da su povjerljive i tajne informacije odavali stranim tajnim službama. Američki sud odobrio izručenje Almaza Nezirovića porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji je bio čuvar u logoru Rabić pored Dervente, gdje je po optužnici BH vlasti tukao, mučio i ponižavao nenaoružane srpske civile tokom ratne 92. godine. Sudska odluka je upućena američkom državnom tajniku Johnu Kerryju, koji će odlučiti o tome da li će Nezirović biti izručen Bosni i Hercegovini radi suđenja. U Sjedinjene Američke Države je emigrirao prije 15 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski avioni gađali su pobunjeničke položaje u dijelu Damaska, a nastavljeni su sukobi između militanata i sirijske vojske. Asadove snage kontroliraju središte Damaska, a pobunjenici predgrađa. Diplomati u Vijeću sigurnosti UN-a nastavljaju raspravu o prijedlogu rezolucije o međunarodnom nadzoru kemijskog oružja, koje bi nakon toga bilo uništeno. Rusija je optužila inspektore UN-a za pristranost zbog njihovog izvještaja o upotrebi kemijskog oružja u Siriji, navodeći da je od vlasti u Damasku dobila dokaze da su sarin koristili pobunjenici. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen nakon susreta sa britanskim premijerom Davidom Cameronom u Londonu je istaknuo:
Verujem da je prijetnja vojnom akcijom bila razlog zašto je diplomatija dobila šansu. Kako bi nastavili s diplomatskim i političkim procesom, mislim da vojna opcija i dalje treba da ostane na dnevnom redu.
Ugledna iranska odvjetnica za ljudska prava Nasrin Sotudeh puštena iz zatvora, objavio je na Facebooku njen suprug. Sotudeh je 2012. dobila međunarodnu nagradu Saharov, a u zatvoru se nalazila od 2010. zbog niza optužbi, među kojima i ona da je djelovala protiv nacionalnih interesa Irana. Puštena je zajedno sa još nekoliko političkih zatvorenica. Aktualni predsjednik Hasan Rohani je, dolazeći na vlast, obećao više prava za sve Irance. Ukrajinska vlada odobrila je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Potpisivanje sporazuma će biti u Vilniusu u novembru. S druge strane, Moskva želi vidjeti Ukrajinu u carinskoj uniji u kojoj su već Rusija, Bjelorusija i Kazahstan. Novi australski premijer Tony Abbott položio je prisegu. Konzervativni čelnik doveo je opoziciju do pobjede na parlamentarnim izborima u septembru, čime je prekinuta šestogodišnja vladavina laburista. Najmanje 5 ljudi je poginulo u sudaru putničkog vlaka i autobusa u kanadskoj Otavi. Svi poginuli kao i povrijeđeni su putnici autobusa. Na mjestu nesreće su ekipe prve pomoći, vatrogasaca i policije. Zaposleni u javnom sektoru u Grčkoj Nemačkoj počeli su dvodnevni štrajk zbog planiranih otpuštanja, koje su dio ispunjavanja obaveza Grčke prema međunarodnim kreditorima. U ovoj godini grčka vlada planira otpustiti 25.000 ljudi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kada je izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju konstatovao kako je pravo vrijeme za otvaranje ustavnog i zakonskog uređenja Vojvodine, uzbudili su se duhovi u Beogradu. Očigledno je autonomija Vojvodine jako osjetljivo pitanje za novu vlast, jer se između ostalog čuo i komentar da je Jelko Kacin povrijedio suverenitet i ustavno uređenje Republike Srbije. Ukidanje autonomije početkom 90. godina prošloga stoljeća išlo je paralelno sa učvršćivanjem vlasti Slobodana Miloševića, pod čijim su skutima bili i neki od današnjih dužnosnika. Hoće li se ti isti sada morati suočiti s pitanjem ili autonomija ili gubitak evropskih integracija? Pitanje je za Miloša Teodorovića.
Da li je reč o nedopustivom mešanju unutrašnje stvari Srbije i diplomatskom skandalu, kako se izrazio Oliver Antić, inače i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, ili tek o podsjećanju na poznato i ponavljanje onoga što Jelko Kacine govori prvi put, nešto blažu formulaciju?
Dosta nediplomatski.
Korisni narodna poslanica naprednjaka u Skupštini Srbije, Novosađanka Maja Gojković.
Da, naravno da će Srbije da rešava sva pitanja koje predstavljaju problem ka nekoj dalje modernizaciji Srbije, ali na to ne treba niko da nas opominje. Činilo mi se kao da je prebrzo izašao sa nekim stavom, ne sagledavajući suštinu, dakle, potrebnih promjena u autonomnoj pokrajini Vojvodine.
Međutim, ne može se izbjeći rasprava o pitanjima granica autonomije, odnosno širenja autonomije Vojvodine. To je i u kontekstu pitanja regionalizacije,
je,
što je jedan od uslova eurointegracija.
Jest, kako ali vidite, čudno je da gospodin Kacin nije spomenuo i problem neustavnosti visokih akata donetih u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Pretpostavljam da u svakoj državi Evrope i državi koje su članice Evropske unije se ustavi odluke ustavnih sudova poštuju.
I zaista treba podsjetiti da je Ustavni sud Srbije jula prošle godine osporio 22 odredbe zakona o nadležnosti Vojvodine, među kojima su i ona o Novom Sadu kao glavnom gradu Vojvodine, te o mogućnosti da pokrajina u Briselu osnuje svoje predstavništvo. Pokrajina je prestala da finansira osporene nadležnosti, a u njenim rukama je ostalo njih još oko 150. No odluke Ustavnog suda, iako ispoštovane, nisu aplauzima dočekane od strane vojvođanskih vlasti koje danas čine demokrate Dragana Đilasa. Njihova reakcija je bila deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, a odgovor naprednjaka usledio je na novosadskom mitingu, održanom 12. aprila.
Ne treba nama nova država, jer je naša država oduvek bila i bit će Srbija,
koji je po svojoj ikonografiji i nazivu Stop cepanju Srbije itekako podsjećao na jogurt revoluciju iz oktobra 1988. Ali na sreću bez teških posljedica. Naime, događaj od pre 26 godina doveo je do preuzimanja vlasti u Vojvodini od Miloševiću lojalnih, te označio početak katastrofe. Dok na događaj od pre 5 mjeseci, odnosno temu koja mu je bila povod, još posjećaju samo iskakanja poput Kacinove izjave. Mada su na tu izjavu usledile reakcije burnije od onih iz maja, kada je spona deklaracija i usvojena u Skupštini Vojvodine. Baš kao je slučaj tog dokumenta, moglo bi se reći da je Jelko Kacin zapravo podsjeća na pravo vojvođanske autonomije, koje proizlazi iz Ustava Srbije različitih zakonskih akata. Funkcionerka Demokratske stranke, također Novosađanka, Aleksandra Jerkov.
I ranije, kada je Evropska unija ukazivala na pitanje autonomije Vojvodine, to je radila isključivo iz perspektive poštovanja Ustava i zakona, i ova izjava nije drugačija. Ne treba Srbija da donese zakon o finansiranju Vojvodine, zato što to traži Evropska unija, niti Evropska unija ima pravo da tako nešto traži, nego zbog toga što je Ustavom definisano da će to Srbija da uradi.
Da li ovakve izjave, poput ove koje je iznao Kacin, mogu biti rizične po neku vrstu stabilnosti u Vojvodini ili makar pokvariti atmosferu?
To zavisi od ozbiljnosti onih koji takve izjave pokušavaju da interpretiraju na ovaj ili onaj način. Međutim, te prilike u Vojvodini nije lako destabilizovati, pa to neće učiniti ni Oliver Antić.
Upravo govoreći o Antićevoj reakciji, predsjednik Vojvođanske politikološke asocijacije profesor Duško Radosavljević opisuje kao histerično. Taj epitet je adekvatan, zaključuje naš sagovornik, jer Kacin ne govori ni o čemu novom i nikako ne zanimljivo zanemaruje odluke Ustavnog suda.
Ja se bojim da gospodin Kacin bolje poznaje normativna rešenja u državi Srbiji nego što to poznaje neki koji još uvijek sprovode partijsku politiku. Da li mi se pitamo da li u ovoj zemlji neko razmišlja o tome da Ustav donese pre 7 godina, a da još uvijek 50% stvari koje Ustavni zakon propisao da moraju da se reše u prvoj godini još nisu uvijek rešeni. Sami znate da je bilo i prepucanje oko samog statuta kad će se doneti, pa mnoge druge stvari.
Da li je ovo ipak prejak pritisak kada pominjete probleme koji su bili vezani za donošenje statuta? Sećate se, to je prethodna elita bila nosilac tih problema. Sećamo se kako je Boris Tadić na dan proglašenja statuta u Skupštini Vojvodine otišao umjesto u Novi Sad u Sremsku Mitrovicu. Sad imamo na vlast jednu opciju za koju je ovo još osjetljivije pitanje.
Apsolutno se slažem s vama. Za ovu vlast je svako pitanje koje sama ne forsira preko svojih medija, apsolutno svako je pitanje osjetljivo. Ali vi kažete elita. Zajednička elita je donela Ustav. Gospodin Nikolić i njegova u ono vreme stranka, kako se ono vreme zvala, su vrlo aktivno učestvovali u razgradnji tog Ustava. I onda je stvarno kriv neko, a moram vam reći, Jelko Kacin apsolutno nije tolika politička figura i nije tolikog formata da može da destabilizuje vlast u Srbiji, koliko bi se moglo reći na osnovu jedne histerične izjave, recimo gospodina Antića. Više njegova izjava histerična nego ovo Jelko Kacin to priča godinama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dok zvanični Beograd brani autonomiju Novog Sada i Sarajeva, pozitivne vijesti. Predsjednici stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić i Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović postigli dogovor o modelu za provođenje čuvene presude Sejdić-Finci. Kako su dvojica čelnika usaglasila model učešća u vlasti i onih koji se ne smatraju takozvanim konstitutivnim narodima, reći će nam Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ključ rješenja za provedbu presude Sejdić-Finci je na političkim partijama u federaciji, jer u Republici Srpskoj postoji zajednički stav stranačkih lidera o direktnom izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz tog entiteta. Stoga se dogovor dva lidera, Sulejmana Tihića i Dragana Čovića, očekivao kao mogući model za konačno provođenje presude iz 2009. godine. Ali po svemu sudeći, glavna tačka dogovora je da se ne ponovi slučaj Željko Komšić ili, kako se godinama navodi, da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva. Potvrđuje to i predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Polazimo od principa da jedan narod ne treba da bira drugom narodu člana predsjedništva, da nema treće izborne jedinice i da ćemo imati simetrična rješenja kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji, bio bi direktan izbor članova predsjedništva.
Iako se iz stranačkih štabova insistira na tome da prijedlog ne predviđa novu podjelu Bosne i Hercegovine, predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija smatra da je očigledna namjera podjele zemlje na tri dijela, čime se praktično dovršavaju ratni projekti mirnim putem. Lagumdžija također kaže:
ja nisam vjerovao da imaju toliko hrabrosti da izađu sa jednim ovakvim besprizornim prijedlogom. Mi ćemo se boriti protiv njega i sad nam je prioritet da zaustavimo ovakav prijedlog. Bojim se da ovdje imamo bar jednog, a možda oba dva partnera koji imaju cilj do stvari da ostanemo u ovom blatu u kojem se nalazimo.
Model izbora članova predsjedništva koji predlažu HDZ i SDA podrazumijeva da se federacija podijeli u dva izborna područja. Jedno bi činilo 6, a drugo 4 kantona. Šefik Džafirović iz Stranke demokratske akcije ističe kako je riječ o podjeli isključivo u svrhu izračunavanja broja glasova.
To su izborna područja koja predstavljaju geografske cjeline i koja ni na kakav način ne mogu ličiti niti na novu izbornu jedinicu, a pogotovo i nikako ne mogu ličiti na neke nove monoetničke entitete.
Analitičar Euf Bajrović smatra da se podjela na izborna područja nikako ne može posmatrati kao bezazlena u političkom smislu.
U Bosni i Hercegovini sve što se jednom uvede kao navodno kompromisno rješenje i neki presedan kasnije postane pravilo. Sporazum Tihić-Čović izgleda kao oživljavanje Vensovenog plana o podjeli Bosne i Hercegovine na tri etničke jedinice. Tim što bi federacija bila podijeljena na dvije izborne jedinice, koje bi s jedne strane bile, jedna bila većinski bošnjačka, a s druge strane bi jedinica bila sa blagom hrvatskom dominacijom, i u tom kontekstu je taj sporazum ništa drugo do podjela federacije na dvije izborne jedinice za izbor članova predsjedništva. I samo po sebi je to uvod u neke vjerojatno dublje podjele i pristanak SDA na ovakav jedan paket je u stvari ispunjavanje predizbornih obećanja HDZ-a od 2010. a naravno prije toga.
Za sve kandidate glasalo bi se na cijeloj teritoriji federacije, a zatim bi se utvrdila generalna rang lista. Kandidat koji bi osvojio najveći broj glasova bio bi prvi član predsjedništva, drugi ne bi smio biti iz iste etničke grupe. To je apsurdan sistem, kaže Darko Brkan iz Udruženja građana Zašto ne.
Zapravo se vidi da je jako neozbiljno postavljen sam model. Ako pogledamo recimo na izbore iz 2010. vidimo da dobijamo rezultate koji gdje je kandidat koji je bio deveti na listi postaje član predsjedništva, što je čak za podsmijeh ovom modelu, a više nego za neko ozbiljno razmatranje. Deveti kandidat koji je osvojio 13.000 glasova bio je Ibrahim Džedović iz DNZ-a, budući da prema matematici koju uspostavio ovaj model, svi ostali kandidat ne bi mogli uopšte da uđu u razmatranje, te bi Željko Komšić kao prvo rangirani ušao i Ibrahim Džedović.
Analitičari također procjenjuju da sporazum Tihić-Čović nema mnogo veze s provođenjem presude Sejdić-Finci, nego se na taj način pokušavaju riješiti neka ključna politička pitanja. S tim se slaže i predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Tihomir Knežiček.
To je po meni nema veze ni sa Fincijem, nego ima veze sa nekim drugim dogovorima, tako da je to samo pokriće ovaj pitanje nacionalnih manjina, jer ta stvar se rješava zbog nekih sasvim drugih interesa, konkretno interesa entiteta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Kako je moguće niti 400 km razdaljine putovati 32 sata, pitanje na koje će vam teško odgovoriti i jedan građanin Evrope. Osim ako se nije slučajno našao juče u vozu između Beograda i Podgorice.
Voz je iz stanice u Beogradu krenuo sa 80 minuta zakašnjenja, do Lazarevca putovao 11 sati da bi se prvo pokvario u Barajevu, gdje je ostao do 7 ujutru, a u Kolašin stigao tek sinoć u 23 sata. No tada je počela još veća muka putnika, jer su brzo opet stali u tunelu kod Kolašina i tu ostali gotovo 7 sati. Tek oko 23 sata sinoć su krenuli za Podgoricu iz Kolašina, a na odredište su stigli već potpuno iscrpljeni jutros u 4.
Kompletno putešestvije poslušajte u dokumentima dana, gdje vam nudimo i jednu sve, samo ne ekološku priču. Termoelektrana Tuzla, svjesna da svojim otpadom direktno ugrožava i okolinu i ljude koji žive blizu tog mjesta, uplaćuje milijone maraka na poseban račun, prije svega za odštetu, ali do ugroženih stanovnika pare ne stižu.
Sredstva Federalnog fonda za zaštitu okoline svake godine ubiru sredstva od termoelektrane. Termoelektrana, recimo, evo ja imam podatak, u dvije godine dala blizu 4 milijuna. Od ta 4 milijuna, naša općina samo izvukla 200.000 maraka. To je porazno.
Kuće mještana udaljene su samo nekoliko metara od šljakišta koji se kamionima dovlači iz termoelektrane Tuzla, a to šljakište je radioaktivno. Dok novac od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine stoji na računu, a postoji mogućnost da zbog velikog deficita u proračunu tuzlanskog kantona ode u nenamjenski svrhe, mještani ovih naselja nemaju uređene osnovne komunalne potrebe. Šimo Tunić.
Obećava nam je da će biti grijanje, da ćemo plaćati 50% struju zato što smo stvarno direktno zagađeni, što su tu, doći nema ni od plaćanja struje, nema ništa ni od grijanja.
Jedna stara narodna izreka kaže, cipela glavu čuva. No, pitamo se kakva je veza između različitih modela cipela sa turizmom u Bosni i Hercegovini. Tim mladih ljudi iz Sarajeva osmislio je efektnu turističku promociju uz uspješan plasman putem društvenih mreža, a u kojoj glavnu ulogu igraju cipele. Cijelu priču možete pogledati u videozapisu na našoj internet stranici Cipele za bolji turizam.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Zakon o amnestiji na Kosovu dekretom predsjednice Kosova Tifete Jahjage stupio na snagu. Evropska komisija počela postupak uvođenja sankcija prema Hrvatskoj zbog zakona o hapćenju. Milanović u Saboru rekao da će zakon biti promijenjen. U Hrvatskoj štrajk liječnika i medicinskih sestara. 30 dana pritvora za uhapšene u akciji makedonske policije pod nazivom Špijun. Rusija optužila inspektore UN-a za pristran izvještaj o kemijskom oružju i tvrdi da iza napada stoje pobunjenici. Javni službenici u Grčkoj u dvodnevnom štrajku.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.